Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara și bine v-am găsit! Vacanța sărbătorilor de iarnă, odată încheiată, se cuvine, cred, să ne întrebăm în ce măsură am trăit cu adevărat perioada liturgică, având în centru nașterea Domnului, respectiv în ce măsură am golit praznicele acestor săptămâni dintre ani de sensul lor profund. Din păcate, răspunsul înclină mai degrabă talerul către această a doua variantă. Vertijul consumist ne face să uităm sau să neglijăm substanța religioasă a Epifaniei, căci în vechime acesta era numele sub care se uneau nașterea și botezul lui Hristos împreună cu celelalte evenimente evanghelice aferente. Emisiunea de azi vă propune așadar să aprofundăm un pic ultimul moment liturgic major al perioadei acesteia și anume botezul Domnului în Iordan. Un moment de răscruce deopotrivă în viața Mântuitorului, în economia mântuirii, dar și în existențele noastre. Aș menționa că dialogul cu preot dr. Dumitru Pintea, invitatul emisiunii de astăzi, fost paroh al Bisericii Mavrogheni, nu se adresează numai celor din biserică, ci și celor din afara ei, spre înțelegerea măcar a frumuseților teologice ortodoxe. Îl ascultăm pe preotul Dumitru Pintea.
Prasnicul botezului Domnului încununează prasnicul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Aceste două prasnice, apropiate unul de altul, sunt asemănătoare sub multe aspecte liturgice, dar și în ceea ce privește conținuturile teologice. În ceea ce privește structura liturgică a acestor prasnice, ambele prasnice, atât nașterea Domnului, cât și botezul Domnului, durează fiecare câte 12 zile. Avem o simetrie a lor. Apoi, fiecare dintre acestea este precedat de un ajun, de o ajunare și de slujbe speciale. Ceasurile împărătești se fac în ajunul nașterii Domnului, dar și a bobotezei, și aici avem citiri de psalmi care toți trimit la semnificația acestor prasnice și avem citiri sau lecturi din proroci care au anticipat, au prorocit aceste evenimente din viața Mântuitorului Iisus Hristos. La prasnicul nașterii Domnului sunt 9 paremii sau 9 citiri în cadru vecernii din prorocii Vechiului Testament care aduc cele mai importante prorocii cu privire la nașterea Domnului, iar la prasnicul bobotezei sunt 13 citiri sau paremii cu imne, cu texte care pun în evidență semnificația acestor prasnice. De aceea, între ele este o strânsă legătură, o legătură interioară teologică, dar și liturgică, pune corect.
Părinte Dumitru Pintea, aș vrea să mai lămurim ceva tot pentru ascultătorii care ne ascultă și care nu sunt neapărat cunoscători. Aș vrea să lămurim ce anume reprezintă botezul Domnului ca prag, ca moment esențial, fundamental, ca o răscruce în viața Mântuitorului Hristos. Cum apare, când apare botezul, ce vârstă are Mântuitorul și ce reprezintă în existența lui pământească?
Semnificația botezului în relație cu Mântuitorul Iisus Hristos este privită sub aspectul soteriologic a lucrării de mântuire pe care o realizează Domnul nostru Iisus Hristos. De altfel și nașterea Domnului, ca și toate evenimentele semnificative din viața Mântuitorului, poartă această dimensiune a răscumpărării sau a mântuirii. De aceea, dacă prasnicul nașterii Domnului este începutul lucrării de mântuire, de împlinirea planului lui Dumnezeu, planul veșnic al lui Dumnezeu de mântuire a lumii, prasnicul nașterii Domnului reprezintă fundamentul și condiția pentru toate celelalte prasnice și pentru toate celelalte lucrări ale Mântuitorului. Că de vreme ce Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, după întrupare urmează lucrările prin care realizează scopul pentru care s-a făcut întruparea, adică mântuirea omului. Botezul, evenimentul botezului, dar și crucea Domnului și învierea până la trimiterea Duhului Sfânt și întemeierea bisericii, toate sunt legate de acest eveniment al nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acum, în raportul dintre aceste prasnice, sigur că se pot evidenția aspecte specifice. Inițial, atât nașterea Domnului, cât și botezul Domnului erau cunoscute sub aceeași denumire de epifanie sau teofanie. Și putem atunci să spunem, fără ca să greșim, cel puțin în perspectiva liturgică a prăznuirii, că avem două epifanii, epifania nașterii și epifania botezului. Totuși, între aceste două epifanii există o diferență. Diferența aceasta este subliniată în slujba prasnicului botezului Domnului, că la naștere Domnul se descoperă într-un mod tainic, acoperit, voalat, ascuns ca Dumnezeu întrupat și se face cunoscut doar unui număr restrâns de persoane, mai întâi preacuratei născătoare de Dumnezeu, apoi dreptului Iosif, care s-a făcut și el slujitor al tainei întrupării Domnului, păstorilor și macilor. Cam cu aceștia se încheie cercul celor care au acces la taină. Despre această taină apoi se va vorbi mai târziu. Sigur că ea este mărturisită și la 40 de zile, când pruncul Iisus este dus la templu și este întâmpinată de dreptul Simeon și de sfânta prorociță Ana, și la 12 ani, când pruncul Iisus rămâne în templu, mărturia pe care o dă este în armonie și în continuitate cu ceea ce se descoperă la nașterea Domnului, dar botezul Domnului, care are loc la vârsta de 30 de ani și care marchează inaugurarea sau începutul lucrării publice a Domnului, aduce acest aspect al epifaniei într-un mod mai larg, o descoperire mai deplină și o descoperire publică pentru toată lumea, nu doar pentru un singur, pentru câteva persoane. Și lucrul acesta îl arată, îl evidențiază slujba bobotezei.
Părinte Dumitru Pintea, până la 30 de ani, deci Mântuitorul Hristos a trăit cumva în confidențialitate, dacă putem spune, nu? Se știu destul de puține lucruri despre viața lui până atunci. Da. Botezul reprezintă într-adevăr un prag al începerii acestei misiuni publice.
Sfintele Evanghelii menționează evenimentul de la 40 de zile, a prezentării pruncului la templu, ducerii lui la templu, apoi călătoria în Egipt sau fuga în Egipt, unde teologii spun că a rămas o perioadă de 7 ani, deci în jur de 7 ani, se amintește evenimentul de la 12 ani din templu și apoi evangheliile închid accesul nostru la această perioadă din viața Mântuitorului, spunând că Iisus a mers în Nazaret cu preacurata fecioară născătoare de Dumnezeu și cu dreptul Iosif și că le era supus. În același timp se spune că creștea cu Duhul și cu înțelepciunea înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Perioada aceasta până la 30 de ani este o perioadă de taină pentru noi. Nu avem acces la ce s-a întâmplat în acești ani, dar sigur că a fost o pregătire pentru momentul începerii activității publice.
Părinte Pintea, pe cât de mare este taina aceasta botezului, despre care o să mai vorbim puțin explicând exact ce se întâmplă atunci, pe atât de legată este ea de un concept fundamental al creștinismului și al existenței pământești a Mântuitorului. de smerenie. Se uită de multe ori că botezul este, poate, înainte de orice, un act suprem de smerenie din partea Fiului lui Dumnezeu întrupat, cu atât mai mult cu cât el a fost premers de așa numita tăiere împrejur. Mântuitorul se supune acestui ritual al vechii legi, al tăierii împrejur, dintr-o mare smerenie. Și aș vrea să comentăm un pic aici, pornind și de la aceste cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel, părinte Dumitru Pintea. Spune Apostolul Pavel așa: a trimis Dumnezeu pe Fiul Său, care s-a născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, iar pe de alta să se arate că a luat trup adevărat și să astupe gurile eretice care ziceau că Hristos nu ar fi luat trup omenesc, ci cu nălucire s-ar fi născut. Și de asemenea mai spune Sfântul Apostol Pavel: neștiind de păcat, pentru noi s-a făcut păcat, deci ca și cum ar fi fost păcătos, a suferit tăierea împrejur, fiind fără păcat. Apoi, mai mare smerenie a arătat stăpânul nostru în tăierea împrejur decât la nașterea sa.
Smerenia este calea pe care Fiul lui Dumnezeu întrupat o arată drept calea de apropiere de făptura sa și de ridicare acesteia. De aceea, primul act al revelației, împlinirii revelației Vechiului Testament, întruparea și nașterea Fiului lui Dumnezeu, este un act de mare smerenie. Teologic îi spunem și de chenoză. Și lucrul acesta îți spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni, în capitolul 2, că s-a smerit pe sine chip de rob luând. Este pragul cel mai de jos la care Dumnezeu se coboară. Până aici, la bază, ca de aici să înceapă apoi ridicarea. Și pe această linie sau pe această cale a smereniei, toate celelalte acte sunt citite, le putem citi și înțelege ca o lucrare într-o smerenie. Ia trupul omenesc, Fiul lui Dumnezeu. Care trup îl ia? Al lui Adam, celui căzut, cu păcate, cu păcatele lui Adam, cu păcatele omenirii. Cu acest trup se îmbracă și, consecvent acestui fapt, se supune legii ca unul care este purtător a trupului păcatului, nu doar un trup oarecare, ci trupul păcatului l-a îmbrăcat, și pentru aceasta se taie împrejur ca act de pocăință, de mărturisire a împovărării lui cu păcatele omenirii. Apoi, următorul act este cel al botezului, în care Domnul se botează pentru păcatele lumii. Toată teologia imnelor botezului, a slujbei bobotezei, aduce înaintea noastră aceste aspecte, că Hristos se pogoară în apele Iordanului ca să spele păcatul lui Adam cel vechi, să nimicească păcatul, să ridice făptura, să o lumineze prin Duhul Sfânt. Și vom reveni asupra acestor texte care sunt de o frumusețe cu totul deosebită și care, prin profunzimea lor teologică, stau alături de slujba patimilor și de lucrarea prin crucea Mântuitorului Iisus Hristos și cea pogorârii Duhului Sfânt. Este semnificativ lucrul acesta, că botezul poartă, anticipează crucea și învierea și pogorârea Duhului Sfânt, și toate acestea se împlinesc, se realizează pe această cale a smereniei, care este calea lui Dumnezeu spre mântuirea noastră.
Slavă Tatălui și Fiului și
Amen.
Aș mai vrea să ne oprim o clipă, părinte Dumitru Pinte, asupra Sfântului Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului, pentru că el este cel care slujește, el este cel care făptuiește, să spunem, propriu zis, acest botez. Importanța Sfântului Ioan Botezătorul este foarte mare și aș vrea să insistăm puțin asupra lui.
Sfântul Ioan Botezătorul se face slujitorul botezului Domnului. El în toate relatările evanghelice despre botez este amintit, Sfântul Ioan Botezătorul nu lipsește din acestea. Este important pentru că el este cel care se face slujitorul tainei Epifaniei. El este cel care îl arată în fața ucenicilor, îl mărturisește pe Iisus din Nazaret drept mielul lui Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, exprimând foarte clar lucrarea mântuitoare.
Aș sublinea încă ceva, părinte, mă iertați. Sfântul Ioan Botezătorul însuși este o întrupare a aceleiași smerenii. Să nu uităm că el era foarte bine văzut, așa zicând, de popor. Era chiar confundat la un moment dat cu însuși Mesia. Deci tot această economie a smereniei din iubire este cea care guvernează și activitatea Sfântului Ioan Botezătorul.
Negreșit că este așa, că lucrarea Sfântului proroc Ioan Botezătorul este una într-o smerenie. Pregătirea lui, timpului, după ce pruncul a fost dus în pustie, a fost un timp de adâncă asceză și smerenia aceasta are și un alt temei, acela că Ioan Botezătorul în lumina Duhului Sfânt are harisma cunoașterii lui Iisus Hristos ca fiu al lui Dumnezeu. Și înaintea Creatorului, înaintea lui Dumnezeu, făptura nu poate decât să coboare în cea mai adâncă smerenie în care ea este măsură să facă acest lucru. Și Sfântul Ioan Botezătorul face aceasta și mărturisește această smerenie. O găsim în slujba botezului exprimată foarte frumos. Apoi Sfântul Ioan Botezătorul, el reprezintă și încununarea prorocilor legii vechi. Este cel cu care se cheie canonul prorocilor, șirul prorocilor, dar nu doar că încheie, ci este și cel mai mare dintre ei, pentru că în timp ce toți ceilalți proroci au vestit, luminați de Duhul Sfânt și portați de Duhul Sfânt, venirea Mântuitorului, Sfântul Ioan Botezătorul este în situația de a-l arăta concret, să spună poporului, acesta este, Mesia a venit, iată, Mesia este aici. Și mai mult de a avut și chemarea de a-l boteza pe Mântuitorul Iisus Hristos. Lucrurile acestea sunt de o deosebită frumusețe și de o deosebită profunzime. Pun în legătură actul botezului Mântuitorului de către Ioan, faptul că creatura își ridică mâna, nu, asupra creștetului Creatorului, este pusă în analogie în slujba botezei cu un alt eveniment din slujba învierii, când Toma vine, apostolul Toma, la 8 zile după învierea Mântuitorului, vine și își întinde mâna, de această dată spre coasta Mântuitorului, ca să vadă semnele crucii pe ele, și spune atunci slujba zilei respective că și-a întins ucenicul mâna spre coastă și s-a atins de focul dumnezeirii. Și în clipa aceasta el teologisește, Domnul meu și Dumnezeul meu. Același lucru se întâmplă cu Ioan Botezătorul aici, la botez, că el își întinde mâna asupra creștetului Creatorului, vede în clipa aceea cerul despicat. Este expresia Sfântului Evanghelist Marcu, că cerul s-a despicat. Este o forță extraordinară de manifestare a Duhului Sfânt. Aici arată forța de manifestare a Duhului Sfânt și Duhul coboară. Se arată sub chipul porumbelului și Tatăl Ceresc îl mărturisește pe Fiul care este în apă drept Fiul Său. Lucrurile acestea arată importanța extraordinară a Sfântului Ioan Botezătorul în această economie a mântuirii, dar prorocul, el dă glas, o gamă largă de sentimente le exprimă la întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Dumnezeu. Slujba le exprimă atât de frumos și cu îngăduința dumneavoastră aș vrea să menționez câteva. Zice așa o cântare: dacă te-a văzut pe tine, stăpâne, Ioan înainte mergătorul, venind la dânsul, spăimântându-se ca o slugă ascultătoare cu frică, a strigat: ce este această smerenie, Mântuitorule? Ce este această sărăcie întru care te-ai îmbrăcat? Cela ce cu bogăția bunătății te-ai îmbrăcat cu omul cel smerit și ridicându-l ca un îndurat l-ai înălțat. Și despre lucrarea lui mărturisește liturgia, slujba, și spune: ca un îndrăgostit al Duhului și ca o rândunea dumnezeesc grăitoare a Harului, lămurit ai arătat economia împăratului, care a răsărit luminat neamului omenesc. Este această mărturie a lucrării Sfântului Ioan Botezătorul.
Din ce text liturgic ați citit, părinte, încă o dată?
Din slujba legată de bobotează. Un alt timp zice: văzându-te pe tine, Hristoase, marele înainte mergător, că voiești să te botezi în repejiciunile Iordanului, cu veselie a strigat: venita și te-a arătat lumina cea neapropiată.
Câtă poezie, de altfel, pe de altă parte, este în aceste texte.
Poezie și câtă teologie sau teologie exprimată prin poezie. Da. Și aș vrea să închei această mărturie, pentru că textele sunt multe din liturghie, încă doar cu una. Și zice așa: în cer din pântece sterp a ieșit Botezătorule, în pustie te-ai sălășluit și pe cete tuturor prorocilor te-ai arătat, că pe carele aceia în multe chipuri l-au privit și în cuvinte greu de înțeles l-au propovăduit, pe acela al botezan Iordan te-ai învrednicit și glas părintesc din cer ai auzit, care a mărturisit însușirile lui de fiu și preduhul ai văzut în chip de porumbel, glas aducând asupra celui botezat, cela ce-și mai presus decât toți prorocii, nu înceta te ruga pentru noi care săvârșim cu credință pomenirea ta. Din ziua de 7 ianuarie la pomenirea Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că îndată după botez biserica a rânduit să fie cinstit și lăudat cel care s-a făcut lucrător al tainei botezului, a ucenicului a Sfântului Ioan Botezătorul. Mărturiile sunt de o mare profunzime teologică și de o mare frumusețe poetică acestea. Da.
Așa este. Părinte Pintea, spune Ioan Gură de Aur așa: Hristos nu a ajuns cunoscut tuturor când s-a născut, ci când s-a botezat. Revenim la această idee foarte importantă. Botezul este un prag. În plus, botezul este momentul când Sfânta Treime se arată în totalitatea ei.
Da, o deplinătate a revelației. Dar aici avem o bogăție de sensuri și o bogăție de daruri pe care le aduce acest praznic. Toată slujba botezului arată că, coborând în apă, și vom reveni asupra acestor mărturii de aici, coborând în apă, Domnul Hristos a spălat pe Adam cel vechi de păcat. Este un lucru foarte frumos apoi. L-a deslegat de păcat, că a luminat și a ridicat în neamul omenesc, așa-i. Și vin apoi și încununează revelația sau descoperirea preasfintei treimi. Și lucrul acesta este menționat aici. În slujba din ziua bobotezii zice: a treimii arătare în Iordan s-a făcut, că însăși firea mai presus de dumnezeire, Tatăl a strigat: acesta ce se botează este Fiul meu cel iubit. Și Duhul a venit la cel asemenea, pe care bine îl cuvintează popoarele și îl preanalță întru toți vecii. Prin Acest eveniment, Epifania sau Teofania, un alt termen cu care este numită acest praznic, se împlinește, se desăvârșește, avem descoperirea plenară a preasfintei și mântuitoarei treimi, a lucrării mântuitoare a Sfintei Treimi pentru noi. Cu aceasta, linia revelației Vechiului Testament ajunge la punctul cel mai înalt și de acum o altă dimensiune va aduce, cea a coborârii lucrării dumnezeiești în noi și a înălțării noastre prin lucrarea cu darul Duhului Sfânt. Revin cu încă o mărturie din textele liturgice pe care trebuie să învățăm să le iubim foarte mult, să ni le apropiem. Odată pentru frumusețea lor teologică, bogăția lor teologică, care tâlcuiește cel mai autentic, ele tâlcuiesc în modul cel mai autentic revelația dumnezeiască și ne oferă cea mai autentică exegeza lor, îndeplină ortodoxie, pentru că este exegeza pe care biserica luminată de Duhul Sfânt o face asupra lucrării lui Hristos. Dar pe de altă parte, ele ne structurează liturgic. Lectura textelor liturgice, amineilor, pe care ar fi de dorit ca credincioșii cât mai mult să le aibă în casă și în fiecare zi sau în fiecare duminică să citească slujba respectivă și cu această pregătire aperceptivă să meargă la Sfânta Liturghie, și atunci participarea este una într-o cunoaștere și este mai deplină. Deci în aceste cărți avem aceste mărturii frumoase ale prasnicului. Revin la, sigur, la întrebarea pe care, sau tema care ați ridicat-o dumneavoastră, cea a Sfântului Ioan Gură de Aur, care este în omilia la prasnicul împărătesc al botezului Domnului de o mare frumusețe, poate neîntrecută de niciun alt părinte, de o mare profunzime teologică, o mare bucurie este întreaga teologia Sfântului Ioan Gură de Aur. Revin la mărturia liturgică a slujbei boboteze. Auziți ce frumos, curățindu-se cu lumina tainicei priviri, mișcat de Duhul, profetul a dat glas arătând întruparea negrăitului cuvânt, nașterea Domnului, de care s-au sfărâmat stăpânirile celor puternici. Și acum trece la botez, zice, Iisus, începătorul vieții, vine să deslege osânda lui Adam, celui întâi zidit. Și ca un Dumnezeu, pre cel căzut îl curățește în Iordan. Ce taină mare! Aici începe răscumpărarea, care se desăvârșește pe cruce și în înviere și apoi se împărtășește ca dar în Duhul Sfânt. Deci pe cel căzut îl curățește în Iordan, întru care pierzând vrajba în Iordan, dăruiește pacea care covârșește toată mintea. Este extraordinară această teologie pe care o pune slujba botezului din ziua de boboteasă.
Aș vrea să mai notăm ceva, părinte, foarte important. Botezul Domnului nu este un moment unic care să se oprească aici. Botezul Domnului deschide o paradigmă, pentru că botezul Domnului înseamnă un fel de semnal către toți cei care cred și care fac această cunoaștere prin credință să meargă pe această linie. Deci botezul Domnului nu este suficient în sine pentru a ne răscumpăra păcatele, urmează botezul nostru. Prin urmare, reluarea acestei taine în viața fiecăruia dintre noi, atunci când alegem această cale. Repet, deci, această formulare, botezul Domnului este începutul unei paradigme în care ne integrăm sau nu. Este o chestiune de alegere liberă.
Este o ispită să ne apropiem de evenimentele mântuitoare prin care Fiul lui Dumnezeu ne-a răscumpărat, privindu-le ca independente unul de altul.
Și independente și de noi, într-un fel.
Și independente, evident, de noi, pentru că acestea stau în legătură între olaltă și stau în legătură cu toată economia mântuirii care se lucrează începând cu cea din tâi făgăduință sau, să spunem, de la creație se lucrează aceasta și care aduc, fiecare aduc elemente noi, tot mai de plină. În Noul Testament ni se spune că Dumnezeu în multe rânduri și în multe feluri a grăit oamenilor. Iar în zilele acestea, mai de pe urmă, ne-a grăit nouă prin Fiul. Aceste cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel arată continuitatea și progresul în lucrarea de mântuire, care culminează în Iisus, în Mântuitorul Iisus Hristos. Uitați, tot în slujba botezului se spune așa, la cântarea șaptea: precum în cer, tot așa și la Iordan, puterile îngerești au stătut de față, cu cutremur și cu mirare, privind la smerenia cea mare a lui Dumnezeu. Cum cel ce ține așezarea apelor celor mai deasupra a stătut în ape purtător de trup, Dumnezeul părinților noștri. Și apoi slujba botezei pune în legătură, deci ca să fim pe aceeași idee, pe aceeași temă a semnificației botezului în economia prasnicilor împărătești și în același timp în relație cu noi, pune în legătură acest eveniment al botezului cu evenimente semnificative din Vechiul Testament care l-au anunțat, l-au vestit, dar a căror claritate ni se descoperă sau de plină claritate ni se descoperă abia odată împlinite în Iisus Hristos. Și sunt aduse aceste tipuri, aceste simboluri profetice și sunt tâlcuite. Și dintre acestea, uitați evenimentele cele mai semnificative. Potopul, după căderea oamenilor în păcat, este pus, evenimentul potopului este pus în relație cu botezul. Și slujba botezii tâlcuiește așa: știm că cu părere de rău, cu regret, tu l-ai adus de demult potopul cel atot nimicitor spre pierderea a toate, iar acum ai necat Hristoase păcatul pentru milostivirea și mântuirea oamenilor. Așa cum potopul a înecat păcatul de demult, acum Hristos îneacă păcatul și spală păcatul în Iordan.
Vă întrerup însă, părinte, pentru că aș vrea să insistăm puțin înainte de a merge mai departe pe linia celor pe care le spuneți, asupra raportului între botezul Domnului și botezul nostru.
Să mă îngăduiți ca despre acest lucru să vorbim după ce vedem semnificația lucrării Mântuitorului. Dintre simbolurile profetice sunt amintite apoi fapte concrete din istoria lui Israel care poartă acest conținut profetic. Marea, e vorba de Marea Roșie, Marea și Norul. Poporul israelit în drum spre Țara Sfântă, în călătoria spre Țara Sfântă, era condus ziua de un nor care îi arăta calea pe care trebuie să meargă și era și o acoperire, o ocrotire a poporului, iar în timpul nopții de un stâlp de foc, așa-i. Și acestea sunt prezentate în relație cu botezul. Spune așa slujba botezei: și marea, Marea Roșie prin care a trecut Israel când a ieșit din robie spre libertate, țara libertății, pământul făgăduinței, care și el are valențe mesianice și esatologice. Și marea era chipul apei, iar norul al Duhului, prin care, desăvârșiți făcându-ne, strigăm: binecuvântat Dumnezeul părinților noștri. Marea și norul vestesc dinainte apa și Duhul care sunt prezente în ceea ce spuneați în botezul nostru. Apoi alte evenimente, cuptorul de foc din Babilon, din Asiria, în care au fost aruncați cei trei tineri. Și el este tălmăcit ca o anticipare a botezului, ce arsa în apă capetele balaurilor. Hristos coborând, focul Dumnezeirii coborând în apă, a ars în apă capetele balaurilor. Cel ce a potolit văpaia cea înaltă a cuptorului în care se găseau tinerii cei binecredincioși. Negura cea grea, care este din păcat, pe toată o spală cu roa Duhului. Și pe aceeași linie spune, văpaia sirienilor cea îngrozitoare, care te închipuia pe tine, o ai oprit prefăcând-o în rouă, iar acum cu apă te-ai îmbrăcat, surpând pe vătămătorul vrășmaș, cel tăinuit, care chema la calea cea lunecătoare. Alt eveniment, și închei cu acestea, este legat de intrarea lui Israel în țara făgăduinței, când au trebuit să treacă Iordanul. Și atunci Iosua desparte Iordanul și Israel trece prin Iordan. După cum înainte Elisei, ucenicul lui Ilie, a despărțit Iordanul trecând cu cojocul lui Ilie, trecând pe aici, trecând Iordanul. Slujba bobotezei tălmăcește acest lucru în felul următor, și despărțindu-se Iordanul de demult, pe uscat a trecut poporul Israel, închipuindu-te pe tine, cel prea puternic, care treci acum cu sârguire făptura prin ape către calea cea nestricăsoasă și mai bună. A trecut atunci poporul spre țara istorică, pe pământul făgăduit, acum prin ape Hristos trece făptura către calea cea nestricată și calea cea mai bună, care este acea unirii cu Dumnezeu.
Părinte, tot ceea ce spuneți ne arată că botezul nu este un eveniment punctual. După cum ne explicați, el este prefigurat în tot atâtea feluri, și în Vechiul Testament, și mai mult decât atât, și lucrul asupra căruia aș dori să insist, este că el deschide de fapt o cale. Nu rămâne botezul în Iordan ancorat în acel moment istoric, în care este documentat de altfel, ci el creează, cum spun, o cale pe care creștinii mărturisitori o urmează. Și aș vrea să ne spuneți puțin aici, deci, despre botezul nostru, părinte, pentru că riscă să devină o formalitate acest botez și noi nu înțelegem de fapt ce se întâmplă.
La rândul lui, botezul nostru nu poate fi înțeles separat, despărțit de botezul Mântuitorului Iisus Hristos. Tălmăcind liturgia, slujba botezului, aduce câteva aspecte. Ceea ce Domnul a făcut în Iordan, aceea primim și noi în botezul nostru, unde din nou avem apă și Duh, cum s-a întâmplat aici. Slujba bobotezei spune așa, zice, slobodă, deci făptura se cunoaște. Primul efect al botezului, făptura devine liberă, liberă. Deci făptura se cunoaște liberă, iar cei ce mai înainte erau întunecați se fac fii ai luminii. Numai Domnul Întunericului suspină acum. Bine să cuvinteze cu o sârdie pe pricinuitorul mântuirii toată moștenirea neamurilor, care mai înainte era ticăloasă. Vedem că perspectiva nu este redusă la poporul ales, ci face referire directă la toate neamurile și că aduce eliberarea aceasta. Din fii ai întunericului suntem făcuți fii ai luminii. Încă o mărturie pe această temă, un alt timp. Împărate fără de început, desăvârșind firea omenească, o ai uns cu împărtășirea Duhului și cu ape preacurate ai curățit-o, și puterea întunericului biruind ai mutat-o acum la viața cea neîncetată. Deci desăvârșirea prin botez desăvârșește firea omenească, o unge Domnul cu puterea Duhului și o mută la viața cea neîntinată. Zice, se botează cu noi Hristos, cel ce este mai presus de toată curăția. Pune sfințenie în apă, auziți, prin botez, pune sfințenie în apă și curățire sufletelor se face aceasta. Pământesc lucru este ceea ce se vede și mai presus de ceruri ceea ce se înțelege. Extraordinar de adânc. Prin baie este mântuirea, prin apă Duhul și prin afundare se face suirea noastră la Dumnezeu. Avem aici toate elementele botezului nostru. Și atunci și chemarea este către credincioși sau către întreaga omenire să se îmbrace în alb toată firea pământească ce a ridicat acum din cădere la ceruri. Căci prin cuvântul prin care le toate se țin spălată de greșelile cele din tâi, în apele curgătoare a scăpat de ele, curățindu-se în chip luminat. Și aici avem trimitere la veșmântul alb al pe care îl purtau neoficii botezați așa în săptămâna luminată. Numai că acest veșmânt luminat se extinde, sunt chemați toți oamenii, toate neamurile să-l poarte și întreaga creație să luminească. Este un fapt extraordinar care evidențiază tema profundă soteriologică și implicațiile soteriologice ale botezului, dar și în ceea ce noi numim mântuirea subiectivă, mântuirea noastră, ceea ce noi realizăm în taina botezului, odată legătura cu botezul Mântuitorului, dar pe de altă parte legătura cu moartea lui pe cruce, cu învierea Mântuitorului și cu învierea Mântuitorului Iisus, pentru că coborârea noastră în ape, care sunt luminate de Duhul Sfânt, care este chemat asupra apei botezului, înseamnă coborârea noastră, moartea Mântuitorului Hristos, iar ridicarea noastră din apa botezului, învierea și ridicarea noastră la stare de fii ai lui Dumnezeu. Și de aici apoi imperativul reluat cu stăruință pentru creștini de a fi vrednici de această nouă haină pe care o îmbracă, de această nouă stare de fii în Fiul, de temple ale Duhului Sfânt. Sfântul Apostol Pavel spune în acest sens, nu uitați, țineți minte, luați seama cu ce preț ați fost răscumpărată și rămâneți temple ale Duhului Sfânt.
Părinte Pintea, ne apropiem de sfârșitul acestui dialog și vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea deci să facem un mic rezumat al acestei teme pe care am ales-o astăzi, care se raportează la evenimentele liturgice ale zilei trecute. Botezul Domnului este un moment de răscruce în viața Mântuitorului și în economia divină. Botezul Domnului nu este un eveniment punctual, izolat. El reprezintă o acumulare, după cum ați arătat, a unor prefigurări din trecut, din Vechiul Testament, dar reprezintă și un început pentru viața oamenilor de acum înainte, până la sfârșitul timpurilor. De asemenea, botezul este destinat, dedicat tuturor neamurilor. Mi se pare foarte importantă această observație pe care ați făcut-o, care încă o dată denotă spiritul profund universal al creștinismului, nemai întâlnit probabil în vreo altă religie a lumii. Și acum, totuși, pentru ultima întrebare, vreau să insistăm puțin, deci, asupra felului în care noi, fiecare om care trăim acum sau am trăit sau vom trăi pe acest pământ, preluăm această taină a botezului în viața noastră. Alegerea botezului ca început al vieții noastre ne pune, cum spuneam, într-o anumită logică. Ce trebuie să facem noi din momentul în care ne botezăm noi înșine?
Răspunsul ne-l dă chiar logica în care am intrat, care este o logică a Duhului, pentru că prin botez primim filiația noastră, suntem introduși în calitatea de fii ai Părintelui Ceresc, de purtători ai făgăduințelor sau subiecții făgăduințelor în calitatea de fii, de chemați la moștenirea Tatălui, care este viața veșnică. Și modul de a ne situa pe această cale este cel pe care ne-l arată Evanghelia, credința și împlinirea poruncilor. Prin credință devenim părtași la taina pe care o realizat-o Dumnezeu prin Fiul Său și pe care a pregătit-o în Vechiul Testament, ne însușim aceste temeiuri și apoi le arătăm constant în împlinirea poruncilor, fără de care nu este posibilă viața creștinească. Într-o aceasta veți arăta că aveți dragostea către mine, că împliniți poruncile mele, spune Mântuitorul Iisus Hristos. Împreună cu acestea stau toate celelalte virtuți, și smerenia adâncă, și ascultarea, și răbdarea, și nevoințele. Toate acestea descriu această cale pe care trebuie să mergem și care nu stă numai în puterea noastră, ci în primul rând în harul Duhului Sfânt, în harul dumnezeiesc pe care îl primim și la care apoi se adaugă strădania noastră.
Fără a uita, Părinte, și chiar cu asta încheiem, că această credință de care vorbeați și această implicare, adoptarea acestei paradigme de care vorbeam, presupune sau promite încă ceva esențial, care este trecut cu vederea de multe ori, și de cei aflați în biserică și de cei din afara ei, bineînțeles, cunoașterea. Credința asumată în acest fel pe care l-ați descris promite sau presupune cunoașterea lui Dumnezeu, care altfel, într-adevăr, nu poate fi cunoscut. Pe cale rațională, pe cale pozitivistă, nu poate fi cunoscut. Prin credință însă și prin tot ceea ce ați spus că ține de ea, Dumnezeu poate fi cunoscut.
Așa este. Cunoașterea lui Dumnezeu o avem în actele lui mântuitoare. Pe Dumnezeu nu-l cunoaștem altfel decât Creatorul nostru, Răscumpărătorul nostru în Iisus Hristos, Sfințitorul nostru în Duhul Sfânt. Îl cunoaștem ca pe Cel care ne împărtășește harul dumnezeiesc, care ne întărește în lucrarea poruncilor lui Dumnezeu și Cel care ne-a făgăduit și ne conduce către viața de veci. Și vreau să mai adaug acest aspect, că toate cele care le-am amintit aici sunt nedepline dacă nu le situăm în contextul sau în spațiul eclezialității, în realitatea eclezială, în realitatea bisericii. Biserica este realitatea în care noi facem această experiență, în care noi avem comuniunea cu Dumnezeu, în care noi ne lucrăm mântuirea, în care noi ne rugăm, în care dobândim cunoașterea lui Dumnezeu, în care purtăm făgăduințele divine, în care speranța noastră o păstrăm și crește, în care cunoaștem dragostea lui Dumnezeu către noi și dragostea seminilor noștri purtători ai credinței ai față de noi. În afara bisericii nu există această posibilitate. De aceea, ceea ce am cântat la ceasurile împărătești, la privegherea din ajunul Crăciunului, cu noi este Dumnezeu, numele pe care îl primește Iisus la naștere, cu noi este Dumnezeu, aceasta este cu putință în biserică.
Aici se încheie dialogul cu preot dr. Dumitru Pintea despre botezul Domnului, ca fapt istoric și teologic deopotrivă. În speranța că atât credincioșii cât și scepticii au avut câte ceva interesant de reținut, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o săptămână plăcută. Cu bine!
Altfel decât ceilalți. Ascultă Radio România Cultural. în FM și online, în radioromaniacultural.ro.
All that I'm asking for, a little while, a simple conversation.